Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta, između ostalog, istražujemo što će ostati od rezolucije o Kosovu, koja će se nakon ove godine naći pred poslanicima Skupštine Srbije. Da li su izvjesni socijalni nemiri u Crnoj Gori nakon uvođenja kriznog poreza i novog zaduživanja? Za naš radio govori Nebojša Radmanović, predsjedavajući Državnog predsjedništva BiH. Vijesti pratite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A sada slijedi tematski dio emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rezolucija o Kosovu naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije u prvim tjednima iduće godine, iako će biti nešto izmijenjena u odnosu na prvobitni tekst platforme državnog vrha, principi će ostati nepromijenjeni. U međuvremenu predsjednik države i premijer nastavljaju jedan drugom udarati packe, a sve tvrdeći da nema nesuglasica među njima oko Kosova. No što je ipak realnije, da ta rezolucija bude sveto pismo za Beograd, kako očekuje Nikolić, ili još jedno mrtvo slovo na papiru poput brojnih prethodnih skupštinskih deklaracija kojima se ponavljao službeni stav Beograda da je Kosovo sastavni dio Srbije. Više zna Ljudmila Cvetković.
Sastavni deo rezolucije koja bi trebalo da bude usvojena u prvim nedeljama naredne godine bit će platforma državnog vrha o Kosovu, koja je mjesecima najavljivana na velika zvona, a nije naišla na podršku ni većeg dela opozicije ni međunarodne zajednice, a o Prištini da i ne govorimo. I sam premijer Ivica Dačić, koji vodi pregovore sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, našao se u nebranom grožđu kada je platforma objavljena zbog nekih odrednica koje su mu vezivale ruke u dijalogu, a predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sada najavljuje da će skupštinska rezolucija biti nešto izmenjena u odnosu na prvobitni tekst platforme, ali da će principi ostati nepromenjeni. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo, uveren je da će izrada platforme i usvajanje rezolucije stvoriti dobre uslove da se kosovski problem pomeri sa mrtve tačke.
Što se tiče tih principa, oni definišu našu poziciju ispod koje ne možemo da idemo. Ali zato platforma ostavlja mnogo prostora za pravljenje kompromisa i to je jedan dobar balans između rezolucije i platforme. Rezolucija je naravno ključni princip da mi nećemo priznati jednostavno pogrešnu nezavisnost naše autonomne pokrajine, da sem toga želimo da obezbedimo sigurnu budućnost srpskog naroda Kosova i Metohiji, da naravno želimo da rešenje kosovskog problema ne zatvori, već otvori put evropskim integracijama i Kosovu i Srbiji, naravno u okviru naših međunarodnih priznatih granica.
Za razliku od Vojislava Koštunice, koji je jedini od opozicionih lidera bio blagonaklon prema platformi, opozicija je već sada skeptična prema najavama vlasti o usvajanju još jedne rezolucije o Kosovu i kritikuje premijera zbog toga što se taj dokument priprema u kabinetu predsjednika, a ne u vladi. Poslanik Liberalno-demokratske partije Miljenko Dereta misli da će se i ovoga puta usvajati papir reda radi.
Ono što je očigledno, to je da se ona donosi da bi se umirila javnost, a ne da bi se zaista definisala neka drugačija politika, jer da bi se definisala drugačija politika treba prvo obaviti diskusiju u parlamentu. Znači će neko koji u ovom trenutku se bavi tim problemom i sasvim sigurno ima drugačiji uvid i u situaciju na terenu i u stavove koje zastupa i Evropa i druga strana, to je Priština, od predsjednika koji sedi ovdje na Andrićevom vencu i razgovara sa crkvom i Srpskom akademijom nauka, a ne sa parlamentarcima.
Premijer Ivica Dačić pak uveravao je poslanike da će predlog rezolucije o Kosovu zajedno pripremiti kabinet predsjednika Srbije i vlada i da između te dve institucije ne postoje nikakvi sukobi po pitanju Kosova.
Postoji dijalog o načinu na koji treba ostvarivati ono što mislimo da treba da budu naši ciljevi.
No iako obojice tvrde da nema sukoba među njima, nekako se stiče utisak da ni Dačić ni Nikolić ne propuštaju priliku da jedan drugome udare packu.
Platforma nije sveto pismo, niti nešto što je sada uklesano u kamen pa sada mora da se sprovodi, već se vodi jedan otvoreni razgovor.
Onog časa kad Narodna skupština Republike Srbije usvoji rezoluciju čiji je sastavni deo platforma koja će u delimično izmenjenom obliku, ali ne odustajući ni od jednog principa koji sam izložio u prvoj platformi, kad je bude usvojila Narodna skupština, onda više neće moći da bude promenja i eto, nazovimo je svetim pismom od onda.
Da li je na upućenost posredi ili nešto drugo? Tek neretko Nikolić govori nešto što u istom danu Dačić mora da demantuje. Sve što se dešava u vezi sa Kosovom se za Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava, kreće između dve krajnosti, iracionalne koju zastupa Nikolić i realističnije koje ima u vidu mogući kolaps Srbije u skorije vreme.
Tu pre svega treba imati u vidu te dve različite struje. To je jedna ova oko Nikolića koja je pod velikim uticajem akademije, pre svega Koštunice. I naravno Dačića koji je mnogo pragmatičniji, realističniji i na Vučića koji se ne očituje, ali očigledno je bliži Dačiću. Znači Srbija uopšte nema jedan objektivno pristup koji bazira na činjenicama. Znači oni mogu izglasati nekakvu rezoluciju koju bude podnosio Nikolić, ali ona sigurno ne može imati tu važnost ili tu težinu s obzirom na ono u čemu se Srbija zbilja nalazi, a to je taj ekonomski socijalni kolaps.
Istovremeno je Srpska akademija nauka i umetnosti, koje se sam Nikolić u jednom trenutku obratio za savet, na kraju našla za shodno da ponudi svoju pomoć, a sa Kosova, na koje se platforma odnosi, premijer Hašim Tači uzvraća da je taj dokument obična politička avantura koja šteti normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, najavljujući da će izneti najafirmativniju moguću ponudu za sever, gde su Srbi većina stanovništva koje kosovske institucije nisu uspele na bilo koji način da integrišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema riječima kosovskog premijera, Kosovo je ove godine zabilježilo veliki napredak, između ostalog i normalizaciju odnosa sa Srbijom. No za opozicioni pokret Samoopredjeljenje godina 2012. Bila je samo deja vu, nešto što je već bilo viđeno i što se ponavlja. Slušamo Amru Zeineli.
Kosovo ove godine zabeležio veliki progres, između čega i normalizacija odnosa sa Srbijom, izjavio kosovski premijer Hašim Tači na posljednjem zasedanju vlade za ovu godinu. Za premijera Tača 2012. godina je bila mnogo pozitivnija od prethodne. Kosovo je priznala polovina članica UN-a, zemlja učlanjena u razne međunarodne finansijske institucije, postignuto je partnerstvo sa mnogim demokratskim državama, te i prošireno diplomatsko predstavništvo. Subjektivitet države Kosova u 2012. je veoma ojačan. Sad smo i na pragu obeležavanja pete godišnjice nezavisnosti Kosova, koju je priznala polovina članica UN-a. Zahvaljujem se svim međunarodnim prijateljima koji su olakšali proces lobiranja i priznanja Kosova. Istovremeno, taj proces je povezan sa uspjehom koji smo postigli jer smo sproveli sve potrebne i neophodne reforme i međunarodne obaveze iz Ahtisarijevog dokumenta, što je označilo i okončanje nadgledane nezavisnosti. Sada Kosovo ima svoj ustav i zakone, kazuje Tači. Premijer Kosova je također istakao da je od velike važnosti učlanjenje Kosova u Evropsku banku za razvoj i obnovu, te i to što je u 2012. je ozvaničen i sam proces evrointegracija, dobijenjem vodiča o liberalizaciji viza i studije izvodljivosti. On je također naglasio da je 2012. označila i početak normalizacije odnosa Kosova i Srbije. Kosovo danas kao nezavisna država predstavlja faktor mira i stabilnosti u regionu. Izgradili smo dobrosusedske odnose sa svim u regionu, ali naša posvećenost je bila da izgradimo odnose ravnopravnog nivoa i sa državom Srbijom. Dijalog Kosova i Srbije počeo da pokazuje prve konkretne rezultate kako u ojačavanju vladavine prava, tako i u promjeni stava Srbije u pravcu priznanja nezavisnosti Kosova. Početak implementacije IBM-a je bio konkretan pozitivan rezultat, prvo na dva prelaza, a 31. decembra će početi implementacija IBM-a na Brnjaku i u Beloj zemlji. Ovo je potvrda realnosti i granica Kosova i Srbije, kazuje Tači. Kosovski premijer je kazao i da će vlada Kosova u 2013. početi sa novim planom rada na ekonomskom razvoju, smanjenju stope nezaposlenosti, ojačavanju vladavine prava, te da će to biti godina kada će Kosovo obeležiti progres na putu evrointegracija. Za opozicioni pokret Samoopredeljenje godina 2012. je bila samo deja vu, odnosno nešto što je već bilo uviđeno i što se ponavlja. Na konferenciji za novinare ovog pokreta rečeno je da je godina za nama bila ispunjena velikim promašajima Thaćeve vlade. Špend Ahmed je potpredsjednik pokreta Samoopredeljenje istakao je da ove godine vladavina zakona uzdrma na pokušajima gašenja demokratije mnogim skandalima. On je pomenuo intervenciju policije u Skupštini Kosova, udaljavanje poslanika iz dvorišta Skupštine, nasilje nad građanima te skandal unutar Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi izdavanja pasoša.
Skandal je što mi moli, će kemi pos, jedan parcimet će u bun.
Najveći skandal je možda presluškivanje telefonskih razgovora koji se objavljuju u javnosti pre par nedelja, a preko koji smo shvatili u kakvoj mafijaškoj državi živimo. Tu smo razumeli više o nepotizmu, odnosno kako se tetke i stričevi političara skrašavaju, kazuje Ahmeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada, zaklanjajući se iza formulacije set mjera fiskalnog prilagođavanja, ponovno zavlači ruku u džep građana koji je prethodno već dobro ispraznila. Pored zamrzavanja mirovina i smanjenja plaća u javnom sektoru, skoro svima će, računajući i privatnike, od početka iduće godine zarade biti oporezovane 3% više nego do sada. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović međutim kaže da građanima samo treba objasniti da je to u stvari korisno. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Limit koji se neće teretiti kriznim porezom jeste 400 eura bruto zarade. Sve iznad toga će se kroz poreske propise oporezovati sa nova 3% poena.
Riječi crnogorskog ministra financija Radoja Žugića u prevodu znače da će se svima čija su mjesečna bruto primanja 400 eura pa naviše od zarade odbijati 12 umjesto do sadašnjih 9%, odnosno da će se, primjera radi, od plate od 267 eura koja ne doseže ni trećinu potrošačke korpe odbijati novih 12 eura, dok će prosječna plata od 478 eura biti umanjena za skoro 22 eura. Sa tradicionalnog novogodišnjeg prijema premijer Milo Đukanović je poručio: uradili smo ono što smo morali i apsolutno smo svjesni da se ovakvim mjerama ne stiču politički poeni.
Ali su to one mjere koje nam pomažu da izbjegnemo mnogo drastičnije mjere koje bi se uprotivno morale povlačiti već vjerojatno tokom ove, a svakako tokom narednih godina. Pokušali smo to da uradimo dovoljno socijalno senzibilno, štiteći interese socijalno najranjivijih grupa.
Građanima samo treba objašnjavati da su mjere u stvari korisne, rekao je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
A mislim da su ove sve mjere koje su vezane za one čije stepen podnošljivosti krize na većem nivou nešto što će oni prihvatiti. Ubijeđen sam da naravno treba informisati snažno našu javnost o tome da je to korist.
Povećanje poreza na dohodak građana je novi udar na i onako nizak životni standard građana, rekao je za naš program zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević, koji smatra da se Crna Gora kreće ka socijalnim nemirima koji su po njemu neminovni.
Da li će organizovati sindikat ili će se samo organizovati narod Crne Gore, to je samo pitanje. Jer je toliko nezadovoljstvo kod naroda da ja sklon razmišljam će to nešto desiti, iako. Intimno, niko od nas, ja se znam, u Crnoj ne želi neke socijalne nemire, ne želi nešto, ali smo prinuđeni, neko će nas primorati da to uradimo, zna se ko. I mislim da će biti dosta burno. 13. godina, i što se tiče socijalne nemira, a bar iz ovih razloga koje imamo s vremena na vrijeme sa predsjednicima vlade, nas čeka vrlo teška 2013. godina i ekonomski i socijalno, i mislim da to neće proći bez nekih socijalnih nemira.
Set vladinih mjera takozvanog fiskalnog prilagođavanja podrazumijeva i kresanje plata koje slijedi parlamentarcima čiji će koverat biti za 7% tanji. Izvršni direktori u kompanijama u kojima je država većinski vlasnik moći će da primaju najviše do 2 prosječne zarade u državi, predsjednici borda direktora do 1 zarade, a članovi borda do 50% prosječne zarade. Ministar financija Radoje Žugić je saopštio da se očekuje uštede od oko 30 miliona eura od novog paketa mjera štednje, a krizni porez koji je izazvao opšte negodovanje zato što se njime dodatno umanjuje inače niska primanja većine građana, vlada je usvojila istovremeno sa odlukom da se zaduži za još 40 miliona eura i to kod domaćih komercijalnih banaka. Vlada je uvođenjem takozvanog kriznog poreza uspjela da dvije po definiciji suprotstavljene strane kakve su sindikati i poslodavci ujedini u nezadovoljstvu. Potpredsjednik Unije poslodavaca Budimir Rajičković.
Apsolutno se sva nova i dodatna opterećenja, pored svih opterećenja koje su bili kao što je nelikvidnost, jednostavno će donijeti do kontraefekata što tiče privrednih kretanja. Oni će se podjednako reflektovati na poslodavce i zaposlene. Ono što Unija poslodavaca posebno zamjera, znamo da je budžetska kriza, međutim, bilo je potrebno napraviti jedan dogovor, nabaviti konsultacije sa Unijom poslodavaca i sindikalnim organizacijama i provjeriti koja je to moguća mjera.
Pored ogorčenja zbog kriznog poreza, sindikalcima i poslodavcima je zajedničko i nezadovoljstvo zbog činjenice da odluka vlade koja će proizvesti značajne negativne posljedice po većinu građana nije prošla socijalni savjet u kom je generalno oko ovakvih poteza poželjno tražiti konsenzus socijalnih partnera, vlade, sindikata i poslodavaca. Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
Postoji socijalni savjet, hvalimo se pred Evropom da imamo kvalitetan socijalni savjet, to je samo jedno fingiranje, je dokaz o budžetu, o svim kriznim mjerama u svim drugim državama, sjedu socijalni partneri pa razgovaraju, upoznaju se, ovo je sve u kratkom roku dva dana, tako da jednostavno ovo je dokaz da na socijalnog dijaloga oni žele to onako kako su oni zamislili, niko sindikat, teško možemo da prihvatimo, da shvatimo ovakav način. Ali nadam se da ćemo imati adekvatan odgovor na sve ove poteze nove vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović kaže da je događaj koji je u pozitivnom smislu obilježio političku scenu u BiH stvaranje nove koalicije, gdje su snage između ostalog udružili dotadašnji politički protivnici, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratska partija. Radmanović vjeruje da je ova koalicija sposobna Bosnu i Hercegovinu iščupati iz teške političke krize u kojoj se nalazi već godinama. U intervju za Radio Slobodna Evropa Radmanović ponavlja da je dogovor ključ dobrog funkcioniranja države, te stav da ured visokog predstavnika više nije potreban. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Radmanović, 2012. godina bila je politički burna. Šta je vama kao članu predsjedništva i predsjedavajućem u tom političkom smislu obilježilo 2012.
Mislim da je događaj 2012. nova koalicija koja pokazuje želju da se dogovara u Bosni i Hercegovini. Takva koalicija pokazala odmah i određene rezultate. Naime, brzo usvajanje, utvrđivanje nacrta budžeta, prijedloga iz predsjedništva i usvajanje budžeta u parlamentu, što se nije desilo nekoliko godina unazad, i paket novih zakona, bez obzira što on izaziva različita tumačenja, kontraverze i tako dalje, ali paket zakona kao dogovor nove vladajuće koalicije.
Često u intervjuima pominjete dogovor u Bosni i Hercegovini kojeg najčešće nemamo. Čini se da takvog dogovora za veliki broj pitanja ni u ovoj godini nije bilo u državnom predsjedništvu. Zbog čega je to tako?
Ja mislim da je predsjedništvo najmanji problem u Bosni i Hercegovini. U predsjedništvu nismo imali dogovor oko nekih spoljnopolitičkih pitanja koja jesu svjetski važna, ali po mom mišljenju nisu toliko važna za Bosnu i Hercegovinu da se mi posvađamo. Nažalost, to nam se dešava u čitavom ovom postratnom periodu, da mi napravimo teške odnose unutar Bosne i Hercegovine zbog događaja koji suštinski nisu vezani baš sa Bosnom i Hercegovinom. Tako i sada bilo, dakle, oko Sirije, Palestine, prošle godine oko Libije, ali to nije uzburkalo strasti do te mjere da ne funkcioniše predsjedništvo.
Zbog čega ste bili protiv glasanja za prijem Palestine u UN?
Dakle, ja mislim da to nije korak ka miru. I svi koji su mi objašnjavali nisu uspjeli da mi objasne da je to korak ka miru na Bliskom istoku, ovo što se sada dešava u Ujedinjenim nacijama. A mislim da mir na Bliskom istoku i toliko potreban mir i Palestini, a i Izraelu jeste dogovor bilateralni te dvije zemlje u saglasnost međunarodne zajednice.
Iako ste ne tako davno govorili, u skladu naravno sa stavljima političke partije kojoj pripadate, da ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumčija treba da ide sa te funkcije, danas podržavate, to ste rekli i u prvom pitanju. Radi dogovor šestorke koje pripadaju Lagumdžija i predsjednik vaše partije Milorad Dodik. Da li vjerujete da sadašnja šestorka zaista može da iščupa Bosnu i Hercegovinu iz duboke političke krize u kojoj?
Ono zbog čega sam ja govorio da treba podnijeti ostavku ministar inostranih poslova jeste kršenje ustava i ostalo. Dakle, tu se ništa nije promijenilo. Nismo čak oko toga se ne izjašnjavali ni raspravljali u detalje toj situaciji, jer je u međuvremenu došao dogovor. I ja lično mislim da je dogovor političkih partija važan, važniji nego neki pojedini potez bilo kog ministra ili bilo kog predsjednika. Dakle, želim da vjerujem da će ovih šest političkih partija napraviti korake naprijed. To ćemo uostalom vidjeti uskoro.
Presta Sehić-Finci ispostavila se kao jedan veliki kamen spoticanja za vlast u Bosni i Hercegovini. Bila je čak ideja da predsjedništvo počne rješavati taj problem. Šta je po vašem mišljenju rješenje?
Ja lično mislim da je rješenje već na stolu, samo treba prihvatiti da je mogući izbor članova predsjedništva asimetrično. I ne mislim da je to problem za Bosnu i Hercegovinu, pa ona je sva asimetrična. Na svakom ćošku neku asimetriju imate i sad kažu ne može to biti asimetrično za izbor predsjedništva. Važno su da u predsjedništvu budu zastupljeni ravnopravno ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz različitih naroda, da svi imaju prava, a kako će se oni izabrati u kom dijelu, to je manje bitno. I ja mislim da je to blizu. Naravno, u političke partije u federaciji neće da prihvate asimetričan pristup, a iz Republike Srpske neće da prihvate izbor u parlamentu i tu je neki problem. Moramo to riješiti u prvih tri mjeseca 2013. godine, ako ćemo da napredujemo prema Europskoj uniji. Ako ne, ne uradimo, onda je jasno da će nam propasti 2013. godine.
Kada ste vi u pitanju, nemoguće da vas ne pitam oko opstanka ureda visokog predstavnika. Budući da, između ostalog, gospodina Valentina Incka krivite za dio političke krize, da li ste nekad o svem tome razgovarali s njim?
Valentin Incko nije bio u predsjedništvu Bosne i Hercegovine dvije godine. Ne znam da li i prije toga, ne mogu da se sjetim tačno. Ili dođe kad je neka visoka delegacija eventualno. Kad ne može se tako voditi politika u Bosni i Hercegovini. Ne može sjediti u svom kabinetu i pisati izvještaj o Bosni i Hercegovini, bez obzira da li sam ja u tom izvještaju ili nisam, a da ne živi sa ljudima. Suštinsko pitanje i moj glas protiv toga jeste pitanje slobode. I to ne pitanje slobode Nebojše Radmanovića, ne pitanje slobode ljudi koji žive ovdje. Ljudi su slobodni ako u svojoj zemlji biraju svoje rukovodstvo. A kad iznad toga postoji neko koji je postavio, a nije vas ništa pitao i taj komandu, i onda nismo slobodni. Zbog toga demagoški izgleda priča međunarodne zajednice da Bosna i Hercegovina suverena zemlja. Suverenitet podrazumijeva da vladamo na svom prostoru, a mi ne vladamo.
Gospodine Radmanović, hvala vam što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
A u dokumentima dana možete čuti kako analitičar Esad Bajtal komentira dogovor četvorke o promjeni ministara u vladi Federacije BiH.
To je neka žalosna zabava u pitanje matematička politika ili politička matematika. Ovdje ideje ne odlučuju ni o čemu. Ovdje odlučuju interesne grupacije i pojedinačni interesi moćnih ljudi ove zemlje.
Naravno, želite li razumjeti o čemu se radi, otvorite internet stranicu našega radija.
slobodnaevropa.org.
I još jedna tema iz Srbije. Oliver Antić, kadar vladajućeg SNS-a, čiju karijeru od 90-ih na ovamo, kako akademsku, tako i političku, mnogi smatraju spornoj, na svojoj novoj poziciji šefa Srpske grupe za sukcesiju, već je uspio uzburkati duhove u regiji. Prvo je najavio reviziju dogovora sa bivšim republikama SFRJ o podjeli imovine, a potom i žalbu u Evropskoj uniji zbog toga što Hrvatska, kako tvrdi, ne vraća imovinu u srpskim bankama i poduzećima koje su poslovala na teritoriju Hrvatske. Stručnjaci ovim inicijativama ne daju velike šanse za uspjeh, ali upozoravaju da bi mogle dodatno otežati i tako složenu sukcesiju, pa čak se i Srbiji vratiti poput bumeranga, Iz Beograda Ognjan Zorić.
Novi šef Srpske grupe za sukcesiju Oliver Antić, koga mnogi profesori pravnog fakulteta iz 90-ih pamte po čistki onih koji nisu bili po volji vlasti režima Slobodana Miloševića, a koji je pre prelaska na prednjacima upamćen kao blizak saradnik Šešeljevih radikala, dan za danom najavio je dve inicijative iz svog resora koje su u regionu podigle prašinu. Prva je namera revizije dogovora sa bivšim jugoslovenskim republikama o podeli imovine, a potom najava žalbe Evropskoj uniji i drugim međunarodnim institucijama zbog toga što Hrvatska, kako tvrdi, ne vraća imovinu srpskim bankama i preduzećima koja su tamo poslovala. Antić se poziva na Bečki sporazum o pitanjima sukcesije sklopljen 2001. godine, za koji kaže da Hrvatska ne primenjuje, a da se prethodni pregovarači Srbije time nisu ni bavili. Sukcesija je, ukazuju međutim stručnjaci, zamršeno klupko, a kako su nam rekli izvori upućeni u ovaj problem, i sama Srbija ima velika dugovanja prema državama od kojih potražuje imovinu, te da bi inicijativa, po tom mišljenju, mogla da se vrati kao bumerang. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da je neprimenjivanje sporazuma o sukcesiji nešto što bi se moglo prigovoriti svim državama naslednicama SFRJ, te bi, po mišljenju Dragomira Popova, nekadašnjeg direktora bivše Savezne direkcije za imovinu, Srbija, pre pokretanja novih inicijativa, trebalo da napravi analizu onoga što je sama na tom polju uradila.
Neka gospodin Antić i ova nova vlast povedu računa i izvrši analizu kako smo mi, Srbi, izvršili svoje obaveze, pa posle da pokreću inicijative. Počnemo konačno da stvaramo sebi pravo da zahtevamo od drugih.
Dok je Dragomir Popov uveren da bi eventualne inicijative doživele neuspeh, konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija smatra da je u komplikovana pitanja dobro uključiti Evropsku uniju. On ipak ukazuje da je za uspeh neophodna dobra priprema i profesionalno vođenje, a da se mora uzeti u obzir i činjenica da su svi procesi dvosmerni.
Tako da normalno je da možemo očekivati iste takve zahtjeve sa druge strane, ali ako se jasno definišu zahtjevi obje strane, odnosno u ovom slučaju više strana, onda se lako i rješavaju kroz razne vrste kompenzacija, prebijanja, naturalne restitucije, jeli, ono što se može vratiti u onom obliku u kome je uzeto, prosto se vrati. Ali jednom se mora prije svega ta oblast urediti, dakle jasno definisati šta je to što podleže sukcesiji, na koji način se vraća, na koji način se obeštećuje.
Pregovori o sukcesiji traju već veoma dugo, podsjeća nekadašnji diplomata Vatroslav Vekarić, i istovremeno ukazuje da je to što sva pitanja još nisu rešena posledica veoma komplikovanih odnosa u nekim situacijama. Vekarić ocenjuje da inicijativa za reviziju nema naročitih izgleda za uspeh, jer ne zavisi samo od jedne, već od svih država potpisnica, upozorivši da bi istovremeno mogla da na neki način poremeti jedan proces koji je išao sporo, ali je ipak imao uspeha.
Mislim da ova reakcija ne nagoveštava doprinos poboljšanju međusobnih odnosa između Beograda i ostalih republika bivše Jugoslavije, iako je to nešto što se najavljuje kao jedan od prioriteta danas ove nove vlade.
Antićeve najave o reviziji sporazuma i žalbi međunarodnim instancama u Hrvatskoj su ocjenjene kao nešto što ima unutar političku svrhu. Vatroslav Vekarić, međutim, potez previdi kao lični čin, jer kako objašnjava, politička elita Srbije zvanično naglašava potrebu otopljavanja odnosa u regionu, te ne misli da bi se tako nešto moglo smatrati tekućom politikom.
Ja bih više to objasnio kao nekakav ovako prosto nesmotreni istup ovog novog predstavnika u grupi za pregovaranje o sukcesiji, nego što bi to bila nekakva smišljena namera da se upuče nekakva posebna poruka, bilo domaćoj javnosti, bilo regionalnoj javnosti. Naravno, tu može biti i nekih ličnih uverenja da postoje nekakva nepravičnost u dosadašnjoj podeli, ali to kada se ulazi u nekakve međudržavne pregovore, to verovatno treba da se o tome razgovara na zvaničniji način i na manje emotivan način.
I Dragomir Popov, nekadašnji direktor bivše Savezne direkcije za imovinu, razlog previdi u ličnom nego u smišljenom političkom činu.
U odnosu na njegove ranije inicijative i delanja, ne čudi me.
Kratak je Popov. Inače, sporazum o sukcesiji bivše SFRJ potpisan je u Beču 29. juna 2001. a potpisali su ga predstavnici Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Savezne Republike Jugoslavije. Pregovori su zvanično trajali čitavu deceniju. Stupio je na snagu 3. juna 2004. nakon što su ga ratifikovale sve države. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako Hidajet Biščević, kojemu ističe mandat tajnika u Vijeću za regionalnu suradnju u Sarajevu, ocjenjuje odnose u regiji.
Balkan je valjda jedino mjesto u Evropi gdje je najlakše izbore dobiti tako da počneš galamiti protiv susjeda, onda si siguran da ćeš pobijediti na izborima.
Koliki je stvarni utjecaj Dobrice Ćosića, koji je poručio studentima u inozemstvu da podrže preporod Srbije? Pitali smo građane i pisca Vidosava Stevanovića.
Vjerovatno tamo gdje se negdje kolebam i poslušao nešto njega, jer tog čovjeka cenim, cenio sam ga uvijek.
Pa mislim da je njegovo vrijeme prošlo, da je već to prevaziđena priča.
Njega koriste uvijek kad treba zamutiti neko jasno pitanje. Kad se potegne pitanje Kosova, kad se potegne pitanje poražene politike.
Postoji li danas postjugoslavenska kultura? Što je i čemu služi? O tome su u četvrtak navečer u Zagrebu razgovarali izdavači i pisci iz regije, beogradski publicist Ivan Čolović i hrvatska spisateljica Ivana Simić-Bodrožić.
Da li ćemo to zvati jugosferom, zapadnim Balkanom, postjugoslovenskom praksom, svejedno, to postoji i jeste da to rade mlađe generacije, ali evo i mi stariji se trudimo da ne zaostajemo.
Kroz umjetnost i kroz literaturu ti itekako možeš stvoriti te mostove prema ljudima koji žive s druge strane granice.
Predstavljamo i mlade crnogorske repere, sastav Husi.
Najbolju lokaciju u Boki posjedujem, testamentom od djeda ostalo dedije. Tu ću bačit bazene, kore teniske terene, tamo tribine, s ove strane tuš kabine.
Toliko uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednici Socijaldemokratske partije HDZ-a BiH, HDZ-a 1990. i Saveza za bolju budućnost istraše u namjeri da federalnu vladu napuste ministri koji ne čine novu parlamentarnu većinu u ovom entitetu. U tome će tražiti i međunarodnu podršku, zaključeno je u četvrtak na sastanku u Mostaru. O nekim od stavova četvorke i prvim reakcijama u temi koju je priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Lideri četiri partije parlamentarne većine istrajaće u namjeri da vladu federacije napuste ministri, članovi Stranke demokratske akcije, Hrvatske stranke prava i Narodne stranke Radom za boljitak, koji su izvan parlamentarne većine, kaže Fahrudin Radončić, Savez za bolju budućnost.
Vlada vladajuće četvorke mora biti ogledalo parlamentarne većine. Nepovjerenje vladi je logična činjenica. Imate vrlo paradoksalnu situaciju. U toj vladi sjede ministri SDA, a SBB i dva HDZ-a podržavaju odluke vlade koja nije njihova.
U nastojanju da se smijeni 8 ministara, lideri četvorke će tražiti pomoć i podršku visokog međunarodnog predstavnika Valentina Incka, posebnog europskog predstavnika Petera Sorensena i američkog ambasadora Patrika Muna, naglašava Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990.
Zašto ćemo upoznati predstavnik međunarodne zajednice? Pa zato što su oni sukreatori postojećeg stanja i zato što su naši partneri u našim stremljenjima prema euroatlantskim integracijama. a nema euroatlantske integracije bez funkcionalne vlasti u Bosni i Hercegovini.
Najava rekonstrukcije vlasti izazvala je posebno negativne reakcije u stranci Demokratske akcije. Predsjednik Sulejman Tihić
govori o nekim žurnim procesima, olako obećanoj brzini, ali vidite, ta olako obećana brzina traje negdje od maja mjeseca. Ako hoće da se rješava pitanje, zna se koja je procedura, znaju se ustavni mehanizmi i na kraju krajeva, evo, ako i nije strah od poraza, da idemo na izbore, na prijevremene izbore u federaciji.
Kao što je poznato, mjesta sadašnjih ministara trebali bi uz članove dva HDZ-a zauzeti i članovi Saveza za bolju budućnost, pa bi uz SDP parlamentarna četvorka bila u punom sastavu. Članove vlade može smijeniti predsjednik federacije Živko Budimir uz saglasnost svoja dva potpredsjednika. Fahrudin Radončić pak smatra kako je najbolje da Budimir shvati realnu situaciju, odnosno prihvati volju parlamentarne većine.
Konačno i najpametnije rješenje da gospodin Budimir, koji ima nešto manje od 2000 glasova, posluša parlamentarnu volju stranaka koje ukupno imaju preko 550.000 glasova. Mi smo se odlučili na prekomponovanje federalne vlade da bi izbalansirali hrvatsko-bošnjački odnos, da bi prestala majorizacija Hrvata od strane Bošnjaka. Sad imamo paradoksalnu situaciju da tu majorizaciju omogućava jedan čovjek koji se naziva Hrvat.
Predsjednik federacije Živko Budimir je već ranije odbacio prijedlog premijera Nermina Nikšića o smjeni 8 ministara. Zato zaključke četvorke Nermin Pečanac iz Socijaldemokratske unije smatra kao očekivane.
Ovo je njihov odgovor na Budimirovu odluku. Ovo je način otprilike da pokušaju doći opet do vlasti, odnosno prekompoziciju federalnoj vladi. Sad dok će se moći to, je li to sve zakonito što sad će se pokušati, to je drugo pitanje koji se koraci preduzeti, ali jednostavno da ovo je jedan od načina kako napraviti prekompoziciju federalnoj vladi, kako to zamišljaju četvorka.
Planirane smjene u federalnoj vladi mogu se izvesti izglasavanjem nepovjerenja cijelom sastavu u skupštinskim domovima, podsjeća sekretar federalnog parlamenta Izmir Hadžijavdić.
Ustav federacije, a i poslovnik o radu Doma naroda predviđa mogućnost pokretanja procedure vitalnog nacionalnog interesa za svaki zakon, propis ili drugi akt. Budući da bi se ovdje radilo o aktu razrješenja vlade, moguće je dakle aktivirati proceduru vitalnog nacionalnog interesa.
Delegat Doma naroda parlamenta federacije Peđa Kojović naglašava kako se svakih nekoliko mjeseci sa sastanaka lidera objavljuju takozvane revolucionarne metode koje će donijeti promjene, ali se u praksi ne događa ništa. Federacija se sada ponovo nalazi u pat poziciji čiji su akteri i predsjednik federacije i lideri parlamentarne većine.
Ja zaista smatram da predsjednik Budimir da ima osnovnu demokratsku kulturu da bi se povukao kao pred novom parlamentarnom većinom, ali isto tako iznenađuje i nova parlamentarna većina koja je do sada u principu mogla promijeniti, i ako ima dvotrećinsku većinu kao što kažu da imaju, mogli su promijeniti i ustav i zakone po kojima se smjenjuje predsjednik federacije i omogućiti federaciji Bosne i Hercegovine da se više nikada ne nađe u ovoj situaciji gdje jedan čovjek može blokirati volju nove parlamentarne većine. To je jedna apsurdna situacija, ali radi se inače o strankama koje se, čini mi se, radije odlučuju da zaobilaze zakone, loše zakone, nego da ih mijenju.
Stalne rasprave o promjenama u vlasti stvarne probleme stavljaju u drugi plan i građani tako dobijaju jeftinu zabavu, kaže analitičar Esad Bajtal.
To je neka žalosna zabava u pitanje matematička politika ili politička matematika. Ovdje ideje ne odlučuju ni o čemu. Ovdje odlučuju interesne grupacije i pojedinačni interesi moćnih ljudi ove zemlje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Hidajet Biščević, generalni sekretar Vijeća za regionalnu suradnju, čiji četverogodišnji mandat prestaje posljednjim danom ove godine, za naš radio dao je ocjenu postignute suradnje zemalja Zapadnog Balkana. Ona pominje da su države opterećene brojnim otvorenim pitanjima, te da još uvijek jedna drugu koče u ostvarivanju zajedničkog cilja, a to je ulazak u Europsku uniju. Biščević upozorava da ovaj region nije više u žiži interesa niti Europske unije niti Amerike, te da je jedini način prevladavanja krize poboljšanje dobrosusjedskih odnosa. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Biščević, Vijeće za regionalnu saradnju pokušalo je uspostaviti bolje odnose država u regionu u raznim oblastima. U kojoj od tih oblasti ste bili najuspješniji?
Situacija u ovoj regiji nakon svega što se dogodilo u proteklih 20 godina toliko složena. Odnosi između država na ovim prostorima dalje strahovito osciliraju, oni su strahovito podložni dnevnoj politici, regionalna suradnja još uvijek nije stabilizirana, regija je prošla i prolazi kroz još uvijek ogromna iskušenja. Ja mislim da ako isključimo Srednji istok i Sjevernu Afriku da nema složenije regije u ovom trenutku na međunarodnoj sceni, a da je ona istovremeno manje više marginalizirana na dnevnom redu velikih sila i Europske unije i Sjedinjenih Država i tako dalje. I jedini put je bio krenuti korak po korak od fragmentiranih odnosa, pokušati graditi neku suvislu mrežu suradnje na način da svaka država u takvoj jednoj perspektivi nađe svoje mjesto i prostor za ostvarenje svojih vlastitih državnih i nacionalnih ciljeva. E sad ako bi specificirao, ako spomenem da smo recimo u oblasti sigurnosti, unutrašnjih poslova i pravosuđa postigli značajne rezultate, onda je to izuzetno važno upravo u kontekstu ovih svih turbulencija kroz koje regija prolazi.
Koliko vam je smetala politika upravo u ovom poslu koji ste radili?
Svi premijeri i ministri i načelnici odjela po ministarstvima su pak stabilnosti doživljavali kao neku, da ne kažem, batinu iz Brisela. Odjednom je ta batina postala vlasništvo regije. Tako da je veliki problem u početku bio uspostaviti autoritet RCC-a. Naravno, tu je jako puno pomogla činjenica da je regionalna suradnja jedan od, usudio bih se reći, tri ključna uvjeta u pregovorima za članstvo u EU. U dnevnoj praksi tu je još uvijek dolazilo do velikih oscilacija, a zbog političkih odnosa koji osciliraju bilo zbog odnosa u parlamentima, medijskog pritiska, izbora, lokalnih, ovih, onih ili tako dalje. Društva još nisu funkcionalna, još nisu demokratski do kraja stabilizirana, često su podložna nekoj vrsti nacionalno-manipulističke retorike. Balkan je valjda jedino mjesto u Europi gdje je najlakše izbore dobiti tako da počneš galamiti protiv susjeda, onda si siguran da ćeš pobijediti na izborima. Ali sam duboko uvjeren da se iz ove krize može izaći jedino otvaranjem jednih prema drugima, otvaranjem prema zajedničkim velikim projektima i tako dalje. Nije sigurno da će dinamika daljnjeg proširenja Europske unije nakon Hrvatske naići na neko veliko odobravanje u regiji. Ostaju ta, nažalost, silna otvorena neriješena pitanja u regiji od odnosa Beograda, Prištine do naziva Makedonije, funkcionalnosti Bosne i Hercegovine, koja uglavnom služe ili mogu služiti kao alibi i pokriće za one u Briselu. I to naravno nisu neke hrabrujuće perspektive. Ono što se na horizontu vidi, to je pokušaj Unije da kroz simulaciju Europske strategije Europe 2020, dakle Europa 2020, da kroz simulaciju te strategije na Zapadni Balkan zapravo stvara jedan kompatibilni proces eventualnim, odnosno budućim pregovorima. Dakle, pripremanje ovih naših zemalja koje aspiriraju na članstvo u Europskoj uniji za Uniju kakva bi trebala biti 2020. To mi se čini da je nešto što će doći možda čak i prije nego počnu neki konkretni pregovori. I mislim da će i RCC u tome imati odgovarajuću ulogu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpski akademik Dobrica Ćosić, kojega mnogi doživljavaju kao ideologa Srbije koja bi se protezala u svojim etničkim granicama, oglasio se u svom stilu, odgovarajući na pismo studenata o tome kako bi mogli pomoći preporod Srbije. Kakva je uopće trenutačna uloga toga pisca kojeg neki drže ocem nacije, istraživao je Milan Ešić.
Po mnogo čemu kontroverzni književnik Dobrica Ćosić, koji u nacionalnim krugovima važi za neupitan autoritet, ponovo se javno oglasio i ovaj put posredstvom medija uz ogradu da je čovjek 20. veka i da ne želi da imenuje ciljeve i odgovornosti, pozvao studente iz Srbije koji se školuju u inostranstvu da se vrate u zemlju i bore za preporod Srbije. U pismu objavljenom posle zahteva same organizacije srpskih studenata u inostranstvu da im se Ćosić obrati, on je petooktobarske promjene označio kao veliku obmanu naroda, a odliv mladih stručnjaka ocenio kao najveći poraz Srbije. Istovremeno, priznaje da je promjenom vlasti omogućen prestanak međunarodne blokade zemlje i povratak Srbije među svetske države. U ovakvom javnom obraćanju jednog od istaknutijih članova Srpske akademije nauka i umetnosti, koje je uoči tokom ratnih sukoba 90-ih imala krajnje spornu ulogu, većina građana sa kojima smo razgovarali ne vidi ništa sporno.
Imaće uticaj na pametne ljude, tako?
A misli da on ima neki autoritet?
Kako ne, kako ne, da se ove godine o kome se priča.
Na osnovu čega je izgradio taj autoritet koji vidim da i vi cenite?
Jednostavno, kratka reč, pamet, pametnim potezima.
Koliko ocenjate da njegov uticaj?
Koliki god da je, treba raditi sve za ovu zemlju da nam bude bolje.
Lično mene ima uticaj njegova reč, verovatno tamo gde se negde kolebam i poslušao nešto njega, jer tog čoveka cenim, cenio sam ga uvek.
Mislim da nema neki veliki uticaj.
Zašto?
Pa mislim da je njegovo vreme prošlo, da je već to prevaziđena priča.
Uticaj u društvu, da kažemo, jako mali.
Zbog čega?
Pa, novo društvo, niko nema neke veće uticaje.
Ovakav istup akademika Ćosića, člana naučne institucije koja je tokom svog postojanja prečesto menjala stavove, ne treba precenjivati, smatra istoričar Srđan Cvetković. Zbog toga, ocenjuje Cvetković, jedini odjek može da izazove promjena Ćosićevog stava prema petooktobarskim promjenama, pošto je uveren da u Srbiji Dobricu Ćosića skoro da nema ko da čuje.
Prenaglašene ili nedovoljno argumentovane tvrdnje. Tu pre svega mislim na stav o 5. oktobru, s obzirom da ovaj isti čovjek, isti akademik pozivao tada istu tu omladinu da se založi za te petooktobarske vrednosti, da učestvuje u tom, po meni, ipak pozitivnom društvenom prevratu, on sad ovdje iznosi neke optužujuće i potpuno neargumentovane tvrdnje da je to jedna velika prevara za svjetskih moćnika i tako dalje.
Sam Ćosić osjećao je potrebu da se oglašava o svim pitanjima za koje je smatrao da odgovaraju njegovoj ulozi koju pokušava da nametne Srbiji. Tako je predlagao podelu Kosova mnogo pre nego što je neko prvi put ozbiljno pomenuo kosovsku nezavisnost, javno razmišljao o mapama etničkih razgraničenja tokom rata u Višegradu, gradu iz koga su prethodno prognani ili ubijeni gotovo svi Bošnjaci. Otvoreno je podržavao Miloševića kada se sva liberalna inteligencija u Srbiji borila protiv njegovog režima. I sam je u jednom trenutku stao na čelo Savezne Republike Jugoslavije, i to baš onda kada je ta država institucionalno pomagala vojnu mašineriju bosanskih Srba, dok se javno govorilo da ova zemlja nema nikakve veze sa bosanskim ratom. Vidoslav Stevanović, pisac i nekadašnji izdavač Ćosićevih dela, kaže za naš program da je pisano obraćanje studentima plod Ćosićeve obrazilja o sopstvenom istorijskom značaju i stalne težnje da ispriča već 1000 puta ponovljenu priču, pogotovo što su te priče nebrojeno puta dokazane kao netačne, kaže Stevanović.
Što se tiče njegovog političkog uticaja, njega koriste uvijek kad treba zamutiti neko jasno pitanje, kad se potegne pitanje Kosova, kad se potegne pitanje poražene politike, onda je tu Dobrica da na svoj stari demagoški agitpropovski način ispriča svoju priču i da još više zbuni već zbunjene ljude. Dakle, nigde ništa samostalno i nigde ništa posebno, on je čovjek koji služi i kojim se služi.
O Ćosićevom pozivu oglasila se socijaldemokratska omladina koja je od njega umjesto analiza o stanju u kome se narod nalazi zatražila istinu o zločinima u Sjeverinu i Štrpcu počinjenim pre dve decenije, uključujući rasvjetljavanje svega što se događalo dok je bio na funkciji predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je u organizaciji trećeg programa Hrvatskog radija u četvrtak navečer održana tribina pod nazivom Post jugoslavenske kulture, koliko se razumijemo. O samoj temi možda nije previše rečeno, ali je otvoren niz pitanja. Postoji li postjugoslavenska kultura ili postoje postjugoslavenske kulture, što je to i čemu služi. Svaki od sudionika tribine dao je svoje viđenje i svoj odgovor na ta pitanja, prenosi Eni Zebić.
Jugoslavenstvo kao izvrstan način da živcirate ljude koji vam nisu simpatični, postjugoslavenstvo kao platforma za kritiku aktualnog stanja, prožimanje kultura kao brana od novih ratova i strahota, stvaranje kulturnih mreža kao otpor zatvaranju u nacionalne okvire. To su najkraće rečeno mogući pristupi temi postjugoslavenskih kultura o kojoj se sinoć govorilo u zagrebačkoj knjižnici Bogdan Ogrizović. Beogradski izdavač Ivan Čolović upozorio je da monopoliziranje nacionalnih kultura i zabrana bavljenja tuđim poslovima postoji još od 70. godina prošlog stoljeća. Govoreći o sadašnjosti, kazao je kako postoji niz kulturnih mreža i praksi koje čine ljudi koji se ne žele zatvoriti u nacionalne kulture, ali koje nisu ni vraćanje na staro. Od sajma knjige u Puli, preko slovenskog foruma Tomica, susreta na pola puta u Užicu ili odakle zovem iz Podgorice.
Da li ćemo to zvati jugosferom, zapadnim Balkanom, postjugoslovenskom praksom, sve jedno. To postoji. To je već zaloga nekakve budućnosti. To nije jedno, dva ili tri primjera. Ima bezbroj takvih primjera i ja se radujem kad vidim da to radi. Znači, ima razloga za optimizam jer zaista ove prakse se odvijaju, nisu nešto što se projektuje, nešto što se želi, nego nešto što se radi. I jeste da to rade mlađe generacije, ali evo i mi stariji se trudimo da ne zaostajemo.
Upravo tragično iskustvo rata upućuje na nužnost prožimanja hrvatske i srpske kulture, ustvrdila je književnica Ivana Simić-Podržić, čije djetinjstvo bilo obilježeno pogibijom oca u napadu na Vukovar i životom u progonstvu u Kumrovcu. Kada je u Novom Sadu promovirala svoju knjigu o izbjegličkom životu djevojčice i njene obitelji, prišao je Srbin izbjegao iz Hrvatske i rekao kako mu se njena knjiga jako dopala, jer se on u svom izbjeglištu osjećao potpuno isto.
I kad vi imate to iskustvo, vama onda ta osoba koja živi s druge strane granice postaje čovjek i vama je puno teže pucati na tog čovjeka nego kad napravite zid i kad kažete ono, Srbi pišu knjige koje mi ne možemo razumjeti, koje ne možemo pročitati, oni imaju iskustva koja nisu naša. I zbog toga je po meni vrlo važno da kakve god te knjige bile, neke su bolje, neke su loše, ali da se ta kultura prožima, jer će puno teže biti ljude nekako zavaditi na taj način, jer kroz umjetnost i kroz literaturu ti itekako možeš stvoriti te mostove prema ljudima koji žive s druge strane granice.
Beogradski izdavač i publicist Dejan Ilić zagovara postojanje jugoslavenske kulture.
I evo odmah kažem, ja živim tu jugoslavensku kulturu. To je naprosto neka grupa ljudi sa kojima se ja slažem, koji dolaze jeli, iz raznih sredina. Mi smo našli neki zajednički jezik, dopada nam se ponekad da sebe odredimo kao Jugosloveni, jer svako u svojoj zajednici, kada se odredi kao Jugosloven, iritira neke ljude koje ja volim da iritiram, volim da ih nerviram, volim da ih provociram. I ja kad kažem u Srbiji da sam Jugosloven, ja provociram ljude za koje mi je drago da ih provociram.
Urednik zagrebačkog kulturnog dvotjednika Zarez, Boris Postnikov, postjugoslavenstvo razumije kao sustav vrijednosti iz kojeg će prosuđivati sadašnjost kojom nimalo nije zadovoljan.
Mi ovdje imamo sjećanje na radničko samoupravljanje, mi ovdje imamo sjećanje na socijalizam. Ja uopće ne oponiram nikome ko će upozoriti na sve negativne strane konkretne primjene tog sistema o kojima stariji ljudi sasvim sigurno znaju više od mene, ali onaj set vrijednosti koje nam zajedničko sjećanje na taj sistem nosi je najbolja polaznična točka kritike situacije u kojoj se sada nalazimo, u kojoj smo sve siromašniji i sve poniženiji. Ja bolju od te ne vidim. I zato mi je potrebno, zato mi je potreban pojam postjugoslavenstva.
Publicist Igor Mandić je u svojoj standardnoj ironičnoj i autoironičnoj maniri podsjetio da je on bio prvoborac obnove pokidanih kulturnih veza Zagreba i Beograda sredinom 90-ih i izrazio skepsu oko uspjeha takvih projekata.
Gdje ste bili 96. kad je trebalo ići u Beograd? Sam po vlastitoj inicijativi, na opće zgražanje, da smo ovdje skoro linčevali, nisu srećom fizički još ništa, ali kako bi ja bio protiv nečega? Samo mene idu na živce ta optimistička tručanja. Malo nas je, ali smo nesposobni. Ja se slažem sa svima vama da su to dobra ideja. Malo nas je, ali smo nesposobni. Nemo toga ništa, ljudi moji, dok politika ne zatrese željeznom šakom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska hip-hop klapa Husi iz Kotora ili ti dvojac Mario Đorđević, Noizi Dejan Dedović, Deduh obilježila je muzičku 2012. u Crnoj Gori, ali i regiji, gdje su kao najbolji bend dobili i nagradu MTV-a. Njihov spot za pjesmu Reggaeton Montenegro je plasiran među 100 najboljih u svijetu. Na kraju godine došla je i odluka da upravo kotorski bend predstavlja Crnogoru na narednom Eurosongu. Svi ti uspjesi bili su povod da kolega Predrag Tomović porazgovara sa Dejanom Dedovićem. Nakon razgovora sa Deduhom čućete i što u uspjehu Husi, kaže Zoran Marković Zonjo, koji je na Kubi snimio spot za njihov veliki hit Reggaeton Montenegro.
Hip hop je pravac onako prilično zatvoren, pjeva se o getovu, o gangu, o tako dalje, tako dalje. Vi ste, čini mi se, pomjerili te granice, u taj hip hop ste ubacili, ako mogu tako da kažem, mirise i ukuse crnogorskog juga.
Pa osim toga što smo ono, prava bokeška klapa, možda nas od ostalih odvaja upravo to što se uopće ne bakćemo sa tim pištoljima, geto pričama i tako dalje, jer smo skapirali da to mi u stvari ne proživljavamo. Eto, mogu bih da lažem, samo kad bih pričao o tome kako sam, ne znam, neki mnogo opasan lik i tako dalje, a ja u stvari svaki dan imam redovno ručak, do ručak večeru, sve to kod mene je uredno, tako da uopće nisam lik iz geta, niti tako izgledam, tako da nemam šta ni da pričam o tome. Eto, mi u suštini trudimo se da izmislimo neku temu koja će biti interesantna, a o kojoj već nismo napravili neku priču, dakle da na neki duhovit način, ukoliko je to moguće, istu tu priču ispričamo, da bit odaberemo malo moderniji nego što bi u stvari možda meni kao old cool pristalici nešto prijavilo, tako da uvijek postoje kompromisi među nama. I mislim da nas to odvaja od nekih drugih grupa iz regiona koji najčešće, kao što ste sami rekli, pričaju priče koje su odavno ispričane. Mada postoji mnogo, mnogo dobrih bendova uz koje smo se i mi podigli, pogotovo iz Hrvatske, tu je i Bad Copy iz Srbije, to su vrhunski bendovi koje i dan danas rado slušamo.
Najbolju lokaciju u Boki posjedujem, testamentom od džeda ostalo dedije. Tu ću bačit bazene, pored teniske terene, tamo tribine, s ove strane tuš kabine, iznajmljivac termine, strancima iz pizde, stridine, iz daljine, diza cijene, precijenjene. Obrnut biznis odmah, u špag još milion dva, to može svako ko je kralj, ko ja. Koji sam ja, meni kralj, koji sam ja, meni kralj. Sam ja, meni kraj.
Ono što je fenomen jeste to da je skroman novac u priči o Husi. Koliko je to otežavajuća, koliko je to možda i olakšavajuća okolnost? Tako se osvrnemo i pogledamo malo na kreativnost. Tako nemate nekoga ko će novcem da vas uslovljava na način kako ćete napraviti nešto.
Da, nikad nismo imali ono, neke šefove i te fore, menadžere i tako dalje. Uvijek smo se trudili da nekako za svoj gušt napravimo sve to što se nama sviđa. A imali smo i sreću da se to osim nama sviđalo i nekim drugim ljudima, pa su nas ljudi počeli slušati. Baš u nekom novom tekstu sam napisao kako sam proteklih godina ono bukvalno za svoj trošak išao i nastupao i ne znam ja šta radio, ono gubio pare, gdje su me roditelji povremeno pitali jesam li normalan kao što radim, ono samo nešto taj hip hop, nešto ovo, ono ništa korisno od toga nisam doživio, ali u suštini trudili smo se da napravimo neku priču koja je kasnije, eto, srećom prepoznata i eto, napravili smo neke uspjehe, sad smo već počeli da zarađujemo od svega toga, tako da, eto, na kraju je happy end.
Gosti na radio, pa ti banja leglo, šesti svijet, reggaeton Montenegro.
Ja kad sam snimao spot Reggaeton Montenegro u Havani, nekako sam sve to naslutio, jer objašnjavajući ljudima kako i zbog čega se to snima, stalno sam pominjao MTV kao neku muzičku televiziju gdje će se to emitovati, naravno ne znajući da će se to jednog dana stvarno naći na MTV-u. I eto tako, naslutilo se da onda oni obale sve top liste, evo sad na kraju godine uđu i u 100 najboljih svjetskih spotova, osvoje ovu nagradu MTV-u za najbolje regionalne izvođače i kao kruna prepoznavanja u svojoj sredini kvaliteta, što je u stvari najteže. Dobili su poziv od javnog servisa da predstavlja Crnu Goru na predstojećem Eurosongu.
A sve je bilo ko u ljubavnim romanima, slažemo se, volimo i ljubimo danima, slabo jedem, loše pamtim, lebdim u oblake, zaljubljen planirao neke krupne korake, a evo me sad dođe, ona s drugim pođe, krš plače, srce mi zaraslo u drače, nikad više ljubavi, milo moje mače, do zore pijem na ulice tužnom notom praćem.
Ja sam poveo tvoju curu auto da je obljubim, vratit ću je kad ga razaru dihe reperu mladi ludi. Ne nerviraj se, vratit će se ona kada oglase se zvona.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.